Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, hayotingiz qanday kechyapti? Siz ham ozod hayot tarzini boshingizdan o'tkazyapsizmi? Odamni o'zi nima ozod qiladi? Keling, ushbu qiziqarli savolga javob topish maqsadida kalomning oyatlariga nazar solsak. Yuhanno xushxabarining 8-bobida shunday yozilgan. Shu vaqt Iso unga ishongan yahudiylarga dedi: "Agar mening kalomimga rioya qilsangizlar, haqiqiy shogirdlarim bo'lasizlar. Sizlar haqiqatni bilib olasizlar. Haqiqat esa sizlarni ozod qiladi. Biz Ibrohim naslimiz" deb javob berdi ular. "Hech qachon hech kimga qul bo'lmaganmiz. Sen qanday qilib ozod bo'lasizlar deyapsan? Sizlarga gapning rostini aytsam", dedi Iso, "gunoh qiluvchi har bir kishi gunohning qulidir. Qul uyda umrbod turmaydi. O'g'il umrbod turadi. Shunday qilib, agar o'g'il sizlarni ozod qilsa, haqiqatan erkin bo'lasizlar. Ibrohim nasli ekanligingizni bilaman, biroq mening jonimga qasd qilmoqchisizlar. Chunki mening so'zim qalbingizga o'rnashmaydi. Men otamning huzurida nima ko'rgan bo'lsam, o'shani so'zlab beraman. Sizlar esa o'z otangiz huzurida ko'rganlaringizni bajarasizlar." Demak, insonni faqat haqiqat ozod qilar ekan. Haqiqat esa nimadan iborat? Haqiqat Iso Masihning bizlarga bergan najotidir. Bizlar uchun qilgan qurbonligi. Chunki hayotimiz kalida aynan Masihning qo'lidadir. Keling, bugungi ibodatni aynan mana shu haqiqat bilan belimizni bog'lab olish uchun ibodat qilsak. Istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling. Chunki birgalikda qilingan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Xudoyim, osmondagi sevikli otamiz, senga ibodat qila olishimiz ajoyib mo'jizadek. Chunki biz sening oilangga mansubmiz. Sen bizni farzanding qilib, oila a'zolaringga aylantirding. Bergan najoting va qilgan qurbonliging uchun shukr aytamiz. Xudoyim, shunday ekan, demak biz endi gunohning quli emasmiz. Chunki biz bu dunyoga emas, aksincha, senga tegishlimiz. Shunday ekan, biz endi bu dunyodan ozodmiz. Yovuz hokim bizga endi hokim emas. Kalomingni bizga o'rgat. U yerdagi har bir haqiqating yuragimizga yozilib olsin. Kalomingni bizga o'rgat. U yerdagi har bir haqiqating yuragimizga yozilib olsin. Sening kalomingga rioya etib, sening haqiqiy shogirdlaringga aylanaylik. Aynan sening haqiqating bizni ozod qildi. Aynan haqiqating bizni gunoh jaridan chiqarib olib, uning kishanlarini buzib tashladi. Xudoyim, shunday ekan, hayotimiz butunlay senga tegishli. Faqat sening bag'ringda biz ozodmiz. Xudoyim, bizga haqiqatingga asoslangan erkin yurakni bergin. Biz uning yordamida erkin va ruhan ozod hayot kechiraylik. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, haqiqating doim bizlarning hamrohlarimiz bo'lsin. Sening haqiqating doim yo'ldoshimiz bo'lib yo'llarimizni yoritib tursin. Sen ozodlik va sevgi xudosisan. Sen ajoyib sevging doim bizlar bilan birga bo'lsin, otajon. Muqaddas noming so'nggi nafasimizgacha muqaddas bo'lsin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, azizlar. Xayr, omon bo'ling.